Cine sunt prietenii noștri?
Cei care ascultă Radio Iași Classic pe onde medii 1053 kHz.
Cei care ascultă 90,8 și 96,3 FM.
Cei care trimit SMS la numerele 0754053882 și 0754053883. Cei care scriu pe site-ul www.radioiași.ro.
Radio Iași se ascultă și se vede.
Sunt oameni care au consimțit să întrerupă ani și decenii cursul egoist al vieților, care au considerat națiunea română de neînlocuit, ca să mediteze la ce se întâmplă, ca să înțeleagă situația și sensul în lume spre beneficiul comun. Grigore Vieru, căruia Nicolae Tomescu și Erica Engel îi dedică ceea ce urmează, a demonstrat că modelul este posibil într-o lume nivelată mediatic, lipsită de orientare spirituală. Subiectul pus în discuție poartă înțelesuri diferite. Pentru noi se cheamă Basarabia, pentru alții Republica Moldova. Cum s-a ajuns aici? O întreagă istorie din care vreau să înțelegem cât mai multe împreună. Am selectat fragmente pe care le-am dorit îmbinate de așa manieră încât să ofere o imagine a destinului istoric basarabean. Profesor dr. Alexandru Moșanu din Chișinău.
Deși divizat pe parcursul evului mediu în trei formațiuni statale, poporul român a păstrat mereu nealterată conștiința unității sale de neam și de limbă. Basarabia și nordul Bucovinei au fost dintotdeauna părți componente ale statului Moldova, creat în secolul al XIV-lea pe pământul strămoșilor românilor. Apusul evului mediu și trecerea la perioada modernă au fost însoțite de constituirea în sud-estul Europei a trei mari forțe imperiale, Austria, Rusia și Turcia, angajate într-o crâncenă și îndelungată luptă între ele pentru supremație în această parte a continentului european.
Alexandru Moșanu, istoric din Chișinău. Procedez la alăturarea mai mult decât rezonabilă a concepției academicianului Șerban Papacostea.
Hegemoniile străine au împiedicat și constituirea unui stat unitar românesc în area extracarpatică și tot ele au sfârmat prima uniere politică românească, cea înfăptuită la sfârșitul secolului XVI de Mihai Viteazul. Spre sfârșitul secolului XVIII și la începutul secolului următor, imperialismele concurente ale Imperiului Habsburgic și al celui al țarilor, care au refăcut harta Europei centrale răsăritene, călcând peste dreptul popoarelor, au rupt din Moldova, Bucovina și Basarabia, pe care doar actul reparator din 1918 l-a readus la matca unității naționale.
Să accentuez absurditatea pravoslavnică nu este un lucru profund, nici măcar nu poate declanșa evoluțiile. Între 1812 și 1817, cercul nelegiuirilor rusești părea închis. Când a învins așa numita diplomație, de fapt puterea militară și propaganda rusă, Basarabia era aruncată în neființă. De aici, cred că ar trebui să pornească dialogul meu cu Ion Varta, doctor în istorie.
Pe tot parcursul secolului XIX și la începutul secolului al XX-lea până la unire, a existat o rezistență, când uneori tacită, alteori vădită din partea românilor basarabeni față de o atare politică. Poate și grație acestei împotriviri am și reușit să supraviețuim. Dovada este și acel act care s-a produs, o reparare istorică, actul de la 27 martie 1918, când românii basarabeni au profitat din plin de schimbarea conjuncturii internaționale, de prăbușirea Imperiului Țarist și atunci au procedat într-un mod exemplar și au reparat acea gravă nedreptate care li s-a comis la 1812.
Poarta ceda un teritoriu, domnule Varta, care juridic nu-i aparținea, ci unui stat al cărui teritoriu se angajase să-l respecte, iar Imperiul Rus n-ar fi putut lua pe drept decât ceea ce Imperiul Otoman îi putea da, adică ceea ce mai târziu s-a numit suzeranitatea asupra acelui teritoriu.
Corect.
Așadar, Moldova, nefiind întrebată, putem spune că juridicește nu pierdea nimic din drepturile sale teritoriale, pentru că nu le cedase.
Așa este. Statul moldovenesc era sub o suzeranitate otomană, poarta, îi garantase integritatea teritorială prin acele capitulații pe care le-a semnat în mai multe rânduri cu domnii țării Moldovei și, prin urmare, ea și-a încălcat această obligațiune și a procedat într-un mod absolut incorrect, semnând acest tratat de pace cu Rusia și plătind din contul unui stat suveran, bineînțeles cu o suveranitate ciuntită, dar oricum Moldova era un stat suveran care își avea instituțiile statale, care era recunoscută pe plan internațional, deci s-a făcut un târg la spatele nostru și au plătit românii pentru înfrângere pe care au suportat-o otomanii în acel război, am plătit noi, ca de altfel și la 1775. Tot românii au plătit pentru neutralitatea pe care o respectase Austria în războiul ruso-turc de la 1768-1774.
Radio Iași, repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Au încercat tendințe de reparare a situației respective, începând cu Congresul de la Paris în 1856, semnat și de Rusia, prin care Moldova începea împreună cu țara românească marele proces de unificare și de dobândire a unei independențe, proces desăvârșit în urma Congresului de la Berlin din 1878, la rândul ei semnat de Rusia.
Este cunoscut faptul că atunci diplomația franceză a venit cu un proiect de care prevedea unirea celor două țări române, Moldova și țara română. Numai că au existat și forțe ostile acestui proces absolut obiectiv, un deziderat care cuprinsese practic toate categoriile sociale, era îmbrățișat de toată lumea din cele două țări române și până la urmă s-a găsit o variantă de compromis, urma să fie consultată populația din cele două principate, s-a făcut acest lucru, iarăși nu s-a luat în calcul, iarăși s-a mers pe o variantă de compromis, dar până la urmă românii au știut într-un mod exemplar să-și realizeze dezideratul, numai că Basarabia n-a fost toată retrocedată, Moldovei cum de fapt au pledat de unele diplomații, bunăoară cea engleză inițial la Congresul de Pace de la Paris, sprijinită de cea austriacă. Aveau anumite, este adevărat, anumite interese de ordin egoist, mercantil în această zonă, la gurile Dunării. Diplomația franceză a făcut jocul Rusiei, fiindcă vroia să se împace. Era, Napoleon al III-lea era cu gândul la un război, eventual război cu Austria și atunci s-a gândit că Rusia i-ar putut fi de folos în eventuala conflagrație cu Austria și vrea să o aibă cel puțin în calitate de stat neutru. Și atunci am fost iarăși noi sacrificați și s-a ajuns la varianta de compromis. Au fost retrocedate doar cele trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad și Ismail. Este adevărat că n-a trecut mult timp și din nou au fost pierdute. Războiul de la 1777-78, pentru noi este războiul de independență, istoriografia rusă îl numește războiul ruso-turc.
Oricum, atunci manifestul din 1812 se întorcea împotriva hotarului rus, de această dată Basarabia devenind partea Moldovei de emancipat, evident prin întoarcerea la o Moldovă total liberă.
Așa este.
Radio Iași, repere în istorie. Să nu pierdem trecutul. Cu trecutul se clădește viitorul.
Românii basarabeni au profitat din plin. 22 de ani pentru ei au fost foarte benefici și, nu știu, conaționalii noștri din țară știu acest lucru. Dacă au sesizat eventual o diferență între mentalitatea care persistă în sudul Basarabiei, în zona care a fost retrocedată atunci la 1856 și inclusă inițial în componența Principatului Moldovei, iar ulterior a făcut parte din componența Regatului Român, deci și cealaltă parte, cealaltă zonă a Basarabiei. Anume, în această zonă de sud, conștiința românească este mult mai evident, este mult mai matură. Și acest fapt se datorează tocmai acestui răgaz scurt, de numai 22 de ani. Atunci românii basarabeni au profitat din plin, au avut școala românească, ceea ce lipsea cu desăvârșire și a lipsit pe întreg parcursul perioadei de ocupație țariste. N-a fost nicio școală românească în Basarabia. Iată că la sud, în cele trei județe sud-basarabene, au fost deschise două licee și foarte multe școli primare, practic în toate comunele. Fiindcă se știe foarte bine, este un lucru cunoscut, Alexandru Ion Cuza a reușit și în acest domeniu să realizeze niște performanțe care erau pentru multe țări din Europa de apus un deziderat la acea etapă. Bună oară, învățământul obligatoriu, primar și gratuit. Și basarabenii au profitat din plin și a avut loc o emancipare adevărată a acestei populații care a fost supusă la grele încercări. Și ulterior, din această zonă, foarte mulți protagoniști ai Unirii i-au produs această zonă sudică. Iată că rezultatul este pe față. Perioada scurtă de timp a fost foarte benefică pentru românii din această zonă.
Ion Varta, doctor în istorie. Din aceeași localitate a Basarabiei, istoricul Valeriu Matei.
Problema în cauză are o importanță deosebită în elucidarea problemei consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, fiindcă în rezultatul mișcării de eliberare națională din 1917-18, românii din Basarabia și-au executat dreptul legitim la autodeterminare, drept contestat de conducerea URSS, în perioada interbelică și încălcat prin aplicarea prevederilor protocolului pactului sus menționat. Mișcarea de eliberare națională din 1917-18 a constituit etapa de vârf în lupta dusă mai bine de un veac de românii din Basarabia împotriva jugului străin pentru păstrarea ființei lor naționale și pentru realizarea dreptului lor legitim la autodeterminare și reunirea cu patria din trupul căreia fuseseră smulși în urma unei tranzacții dintre Imperiul Rusiei și Imperiul Otoman. În perioada respectivă, în mișcarea de eliberare națională, se evidențiază clar trei etape marcate prin decizii importante în realizarea dreptului la autodeterminare, în evoluția firească a unei părți a națiunii ce tinde în mod firesc și totdeauna spre întreg. De la declanșarea mișcării pentru autonomie în martie 1917 la proclamarea Republicii Populare Moldovenești la 2 decembrie 1917, apoi la proclamarea independenței acestei republici în 24 ianuarie și de aici la adoptarea deciziei despre unirea cu țara la 27 martie 1918, aceasta a fost evoluția firească a mișcării de eliberare națională în 1918.
Mișcarea de eliberare națională, după cum afirmase istoricul Valeriu Matei din Chișinău, a presupus trei etape marcate prin decizii importante în realizarea dreptului la autodeterminare. De la declanșarea mișcării pentru autonomie, martie 1917, la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, 2 decembrie 1917, apoi la proclamarea independenței Republicii, 24 ianuarie 1918, până la adoptarea deciziei despre unirea cu țara. Nu amintesc data, urmează să o precizați dumneavoastră, eventual în scris. Ce trezește în dumneavoastră rostirea numelui unui reprezentant al generației basarabene de la 1918, Pantelimon Halipa?
Noi procedăm în felul următor. La început a fost vorba să ne alegem un președinte al Sfatului Țării. Președinte al Sfatului Țării, noi am socotit că e bine să-l alegem pe Ion Pelevan, pentru că el era cel mai bine pregătit dintre noi. Însă, am aflat că toate minoritățile nu o să voteze. Ori noi trebuia să avem președintele ales de toată lumea. Și atunci l-am ales pe Ion Inculeț. Ion Inculeț îl chemasem eu încă din vara 1917 de la Petrograd, unde el era un fel de conferențiar universitar. Și îi spuneam așa, uite, tu și cu Ierhan nu sunteți măcar în acest prim congres al sfaturilor. Eu îi introduceam la ședință acolo. Și zic, rușii niciodată nu o să vă aleagă. Ei o să aleagă pe lor. Dacă voi vreți să jucați un rol politic, voi trebuie să veniți în provincie. Și într-adevăr, i-am convins și peste vreo două luni ei au și venit cu mandat din partea lui Kerensky să adâncească revoluția. De ce trebuia să o adâncească? Pentru că de acum simțeau ei că moldovenii încep să-și aibă politica lor națională. E bine, l-am ales pe Ion Inculeț în unanimitate de voturi. Tot așa, prin unanimitate de voturi, l-am făcut pe Ierhan ca prim președinte al Consiliului de Directori. Și el și-a organizat guvernul ca organ executiv a Parlamentului. A intrat acolo Ion Pelevan ca ministru al justiției, a intrat Ștefan Ciobanu care a fost și membru al Academiei, departamentul școlar și așa mai departe. Față că noi am știut să manevrăm așa fel încât la 24 ianuarie 1918, la propunerea blocului moldovenesc, noi am declarat prin sfatul țării Basarabia Republică Independentă.
Am evitat să pun la baza dezvoltării istorice a teritoriului dintre Prut și Nistru vreun principiu universal, abstract, trădând simpatiile mele și fără a corespunde adevărului istoric.
Sunt de la Liova, spune domnul Antoniu. Domnul Tomescu, fiind 70 de ani sub lagerile căgăbiste a Moscovei, a Kremlinului, cât n-ai fi de puternic la mentalitate și la dezvoltarea umană care mama ți-a dat-o, te face din omni om. Suntem moldoveni și Iașul e capitala noastră, la toți moldovenii români.
Procedând de o asemenea manieră, încerc să mă apropii de cunoașterea personalității românești a provinciei transformate de Rusia țaristă, de sovietici și care poartă astăzi numele de Republica Moldova. Iar pentru a judeca realitățile, este necesar să fie cunoscute toate consecințele unor acte istorice. Desigur, datele au semnificația lor aparte. Prin intermediul acestora putem ajunge la explicație. Vă reamintesc că în zilele de 24, 25 și 26 martie 1918, stil vechi, în Chișinău, s-a trecut la discuții tranșante. În ședința Sfatului Țării, fixată ad hoc la 27 martie 1918, actul unirii a fost acceptat în mod solemn. Profesor universitar dr. Iona Grigoroai va sublinia că tot ce s-a petrecut în Basarabia după 27 martie 1918 poate fi interpretat ca o afacere internă a României întregite.
Este desigur semnificativ și faptul că hotărârea de unire luată de Sfatul Țării la 27 martie 1918 a cuprins, cum era și firesc, dintr-un început, unirea Basarabiei cu România. În același timp însă s-a prevăzut un program care conținea o serie de reforme democratice de importanță hotărătoare pentru viitorul provincii ca și pentru viitorul stat român întregit. Reforma agrară, vot universal, drepturi și libertăți democratice, toate acestea au însoțit actul de unire și au deschis perspectiva unui proces de democratizare a societății românești. În același plan se înscriu și hotărârile de la Cernăuți și de la Alba Iulia, care de asemenea, hotărând unirea, au avut în vedere și aceste coordonate importante pe care trebuia să se dezvolte societatea românească. Unirea Basarabiei cu România s-a făcut într-un context foarte dificil, când România se afla complet izolată, când era în pericol însă și ființa de stat, când, așa cum s-a spus, Ucraina emitea pretenții asupra Basarabiei și a dorit să participe la tratativele de la București, cu puterile centrale chiar. În acest context, unirea a avut un rol deosebit, pentru că a fost și primul moment al Marii Uniri din 1918 și pentru că ea a venit să întărească nădejdea că românii vor realiza la sfârșitul războiului idealul național în întregul său. Ați venit la o mare durere să aduceți o mare mângâiere. Cu aceste cuvinte i-a întâmpinat Nicolae Iorga pe delegații basarabeni veniți la Iași să aducă hotărârea de unire.
Suntem acasă în toată Moldova, pe toate frecvențele, Botoșani, Bacău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea, Chișinău și Cernăuți.
Există posibilitatea de a stabili legături între jurnaliști, specialiști și limbajul comun, incluzând aici modul de a prezenta două tipuri de procese. Unul pentru inițiați, altul pentru oamenii obișnuiți.
Radio Iași.
Profesor Dr. Denis Dilettant, de la Universitatea din Londra, Anglia.
Republica Moldova se află astăzi prinsă între istorie și politică, între injustiția anexării din 1940 și politica prezentului.
o invitație veritabilă la înțelegerea evoluției fenomenelor și proceselor. Vă rog să-mi scrieți pe adresa cunoscută. Pentru Nicolae Tomescu, ce credeți dumneavoastră despre starea actuală a Basarabiei?
Nu aș putea spune că este nevoie de foarte mult curaj sau este nevoie de foarte mult curaj ca să facem aceste lucruri minunate pentru, în primul și în primul rând, pentru copii și pentru cetățenii Metropoliei Basarabiei sau pentru enoriașii Metropoliei Basarabiei. Este nevoie, în primul și în primul rând, de dorință. Este nevoie de dorință, este nevoie de foarte multă dragoste și anume este nevoie de dragostea pentru preoție și pentru neam și pentru țară și pentru limbă. Pentru noi basarabeni mai mult curaj și mai multă răbdare, dar am putea să cerem mai multă răbdare de la Dumnezeu în primul și în primul rând ca să ne ierte pentru faptul că suntem o parte dintre noi, poate suntem puțin cam lași și nu putem să recunoaștem sau nu dorim să ne recunoaștem atât neamul, atât limba, atât țara natală sau atât neamul românesc din care am venit.
Nici o acțiune care erodează în continuare dreptul națiunii române la unitatea, reintegrarea sa națională, nu este legitimă și nici legală, a afirmat, în mai multe ocazii, Grigore Vieru. Strădanile lui manifestă neliniști pe principii de limbaj și de formă. Dar gândirea românului Grigore Vieru, dincolo de tribulațiile politice, se prezintă ca o criptogramă fără mari mistere de dezlegat. Oricum, dacă există echivocuri, autorul stă întotdeauna dispus să le explice. Vincit omnia veritas, adevărul învinge totul. Iată credința lui Grigore Vieru, manifestată cel mai bine în și prin poezie.
Inscripție pe stâlpul porții. De codru și izvor legați și frați planetei noastre întregi, suntem cu rana aliați, dar voi, cu cine, cu ce legi, cu ura pentru al nostru grai, cu ura pentru al nostru plai, ce v-a primit frumos pe câți, iar voi așa nemulțumiți. În raza candelei mereu sub care sufăr și creez, noi ne unim cu Dumnezeu, dar voi, cu cine, cu ce crezi, cu ura pentru tot ce-i sfânt, cu ura pentru acest pământ ce v-a primit frumos pe câți, iar voi așa nemulțumiți. Ai noștri sunt acești stejari, așa străbunii mari ne spun, suntem cu dânsii solidari, cu cine voi, cu ce străbun, cu ura pentru al nostru prag, cu ura pentru acest meleag ce v-a primit frumos pe câți, iar voi așa nemulțumiți. Tot cu baran și cu țigan, de parcă ați fi de întâiul sort, iar ceilalți pleavă sau ciurlan, pătând al vostru falnic port. Voi care spuneți supărați că ne hrăniți și ne îmbrăcați, că ați dus pe umeri un război, de parcă nu l-am dus și noi. Că în mod neîndoielnic cert, așa ne spuneți deseori, am fost în toate un deșert, iar voi l-ați semănat cu flori. De parcă n-am avea din moși un cânt, un Toma Alemoș, un Ștefan sau un Cantemir, iar sus luceafărul martir, vă credeți prea de tot grozavi și vă uitați chioriși la prut, ce în ai noștri ochi și lavi, cu toată apa încăput, pe cărui valuri ce ne dor se scutură de atâta dor, toți tei lui Mihai cel drag și întregul doinelor șerag. Da, suntem ioritic neam, venim din marele poem, noi nu râvnim alt râu și ram, și altă vină nu avem decât aceea, domnii mei, de a vă primi cu vin și mei, cu să trăiască, să trăiți, iar voi așa nemulțumiți, cu țâfnă, cu înjosiri, cu zoi și cu venințe șarpe-l scuib, și asta chiar în prag la noi, în propriul tristul nostru cuib. Răbdăm, dar totul negreșit pe lume are un sfârșit, un capăt, toate au sub cer, răbdare, umilinți, tăceri. Da, totul are un sfârșit. Suntem, venim, am răsărit.
Înregistrările noastre nu-l privesc pe Grigore Vieru în sensul cel mai strict cu putință, dar au meritul de a se pronunța explicit asupra tragediei românilor de peste Prut. Radio Iași redescoperă Basarabia.